Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 24 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Ziua va fi un pic mai înseninată decât cea de ieri, dar lumina soarelui tot va fi cernută mărunt de nori. Temperaturile, așa cum arată scrise pe harta de prognoze meteo, vor fi destul de haotice, cum pot fi, ar spune unii, doar sentimentele de dragoste în cadrul unor alianțe politice.
La Cahul, de exemplu, se așteaptă 0 grade, în timp ce la cealaltă margine nordică, la Briceni, vor fi plus 2. La Bălți, termometrul va arăta la amiază 3 grade, la fel și la Călăraș, la Ungheni sunt prevăzute plus 4, iar la Tiraspol și Râbnița vor fi respectiv minus 1 grad și 0 grade.
Ce este Republica Moldova, altădată considerată triumfalist, un miracol agricol, un paradis de agricultură modernă sau un muzeu în aer liber al țăranului amărât? Muzeu menit să ilustreze zădărnicia muncilor câmpului. Probabil niciuna, nici alta. Vom afla în următoarele câteva minute cum apreciază starea de lucruri în acest sens domnul Vasile Bumacov, ministrul agriculturii și industriei alimentare.
Va urma realitatea cu amănuntul, pornind de la niște statistici noi. Iulian Ciocan formulează o constatare tristă aici, în spațiul ciudat miraculos al tranziției eterne, omul nu se poate odihni nici la pensie. Și de asemenea, în partea a doua emisiunii, o nouă filă de jurnalul de corespondent al profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Oana Serafim ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Partidul Democrat insistă că alegerea președintelui Moldovei să aibă loc în luna decembrie, în timp ce premierul Filat susține că trebuie mai întâi aprobat bugetul pe anul viitor. Ministrul adjunct de externe Andrei Popov a declarat Europei Libere că reînnoitul tratat de prietenie cu Federația Rusă stipulează că Moscova este garantul rezultatelor viitoarei reglementări a conflictului transnistrean și la Cairo și Alexandria, în Egipt, continuă protestele civililor și acțiunile violente ale forțelor de ordine. Acestea sunt știrile principale de la Europa Liberă. Partidul Democrat din Moldova insistă că alegerea președintelui Moldovei de către parlamentari să aibă loc în luna decembrie, în opoziție cu opinia exprimată de Partidul Liberal Democrat și de premierul Vlad Filat, care ar dori mai întâi aprobarea bugetului pe anul viitor. Marian Lupu a spus că executivul ar fi trebuit deja din luna octombrie să prezinte în Parlament proiectul de buget pentru 2012. Ministrul adjunct de externe al Moldovei, Andrei Popov, a declarat postului nostru de radio că tratatul de prietenie cu Federația Rusă, prelungit pentru încă 10 ani, odată cu vizita la Chișinău a ministrului rus de externe Sergei Lavrov, prevede și că Federația Rusă să fie garantul soluționării conflictului transnistrean.
Este o formulă de compromis. În preambulul acestui tratat este stipulat că Federația Rusă are un rol de garant al rezultatelor viitoarei reglementări a conflictului transnistrean. Dar ce este fundamental, indiferent de declarațiile care vin de la Tiraspol cu privire la independența regiunii, indiferent ce spune Tiraspol, este fundamental ca politica Rusiei față de reglementarea conflictului să se bazeze într-adevăr pe acest principiu cheie, cel al respectării integrității teritoriale și suverenității Republicii Moldova.
În Egipt, la Cairo și la Alexandria, al doilea oraș ca mărime din țară, au continuat noaptea trecută protestele împotriva administrației militare a țării, cât și violențele. Mii de oameni participă la proteste de 3 zile. Forțele de securitate au folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc împotriva demonstranților. Proteste similare au avut loc și în alte orașe ale Egiptului. Alegeri parlamentare sunt anunțate pentru săptămâna viitoare. În violențele din zilele trecute, în jur de 30 de oameni au fost omorâți. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a declarat ieri într-o intervenție televizată că Rusia își va îndrepta rachetele sale împotriva facilităților defensive americane din Europa dacă Statele Unite nu iau în seamă îngrijorările exprimate de Rusia în legătură cu desfășurarea scutului defensiv antirachetă. Președintele de la Kremlin a mai spus și că Rusia ar putea să oprească și alte convorbiri pe tema controlului armelor dacă Washingtonul își continuă planurile. Liderii Franței, Germaniei și Italiei se întâlnesc astăzi la Strasbourg pentru a discuta criza datoriilor din zona euro. Se așteaptă ca președintele Franței, Nicolas Sarkozy, și cancelara Germaniei, Angela Merkel, să își exprime sprijinul pentru noul premier de la Roma, Mario Monti, și programul său de austeritate. Între Franța și Germania continuă însă să existe divergențe față de modalitatea în care să fie rezolvată criza datoriilor europene. Și cele mai mari două centrale sindicale din Portugalia au anunțat astăzi o grevă rezervă a funcționarilor publici de 24 de ore, în semn de protest față de măsurile de austeritate impuse de guvernul de la Lisabona. Se așteaptă ca funcționarii publici să fie cei mai afectați de noile măsuri. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni. Și nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbărușie și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu domnul Vasile Bumancov, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru! Suntem în preajma zilei lucrătorului din agricultură, iar astăzi pe alte tărâmuri se mulțumește de ziua recunoștinței domnului pentru recolta bogată din acest an. Deci o zi și o dimineață foarte potrivită pentru o convorbire cu un ministru al agriculturii, nu? Cum a fost în general recolta în acest an, domnule ministru? Au și agricultorii moldoveni motive de recunoștință și mulțumire pentru rodul muncii lor de peste un an?
Vedeți, în agricultură nu se întâmplă așa ca să fie în fiecare an totul ideal și știți că sunt o mulțime de riscuri în agricultură. Dar ar fi păcat să spunem că a fost un an rău. A fost un an bun agricol. Noi în acest an am recoltat mai mult grâu și mai calitativ ca anul trecut. Avem rezultate bune la floarea soarelui, la fructe, la legume. Cu părere de rău, puțin am fost afectați în luna august și septembrie de secetă, care de fapt a compromis semănăturile de rapiță. Nu am recoltat atâta secle de zahăr cât a fost planificat din cauza acestei secete și evident sunt probleme și la semănăturile grâului de toamnă. Dar eu sunt sigur că agricultorii își vor ajusta planurile în așa mod ca anul viitor să nu avem mari probleme.
Înțeleg că lucrurile au stat destul de bine anul ăsta. Trebuie să mulțumească agricultorii domnului, în primul rând, sau guvernului pentru cele realizate pe parcursul acestui an, domnul ministru.
Nu, eu cred că guvernul trebuie să mulțumească agricultorilor, fiindcă în condiții destul de dificile care le au, cu acces dificil la finanțe, cu acces dificil la piețe, oricum s-au descurcat și iată în acest an, când în lume se atestă o criză economică destul de complicată, totuși agricultura este în creștere, vom avea creștere și la sectorul vegetal și la industria prelucrătoare. Costul producției agricole în acest an se evaluează la peste 24 de miliarde de lei, deci este un domeniu destul de așa serios pentru economia țării și de aceea consider că noi trebuie să le mulțumim agricultorilor, pentru că știți că lucrurile de agricultori noi ne-am deprins la oraș așa să ne mai ducem la lucru, să venim mai devreme, mai privim televizorul, iar acolo știți că se începe la 5 dimineața și termină târziu noaptea acest lucru.
Acum, domnule Bumacov, la sfârșitul anului agricol, an în care s-a desfășurat și un recensământ agricol, cum ar putea fi apreciată în general agricultura Republicii Moldova? Ca fiind de subzistență în continuare, în înflorire, în declin continuu, în convalescență, dumneavoastră cum ați aprecia-o acum?
Vedeți, noi de agricultură ne mintim în două, trei cazuri. Atunci când se scumpesc prețurile la alimente sau ne blochează vinul sau când este vreo sărbătoare. Și noi prea puțin vorbim despre acest domeniu atât de important pentru toată economia țării și chiar pentru populație. Agricultura este încă în proces de reformare. Este foarte complicat să reformezi, să transferi de la un sistem socialist, comunist, un sector atât de masiv în câțiva ani, având în vedere faptul că și noi am tărăgănat, noi am început reformele nu prin 91-92, dar la sfârșitul anilor 90. Dar dacă s-ar vorbi mai mult și mai obiectiv despre agricultură, o să vedeți cât de moderne sunt unele domenii. O să vedeți că avem tehnică care este ultima generație în lume. Avem levezi care puțin se deosebesc de cele din Germania sau din Italia. Da, avem și locuri unde încă nu s-a reușit. Mă rog, nu fiecare poate să fie fermier și mai ales în 2-3 ani să devină un fermier performant. Dar lucrurile se mișcă spre bine și eu cred că nu este bază ca să spunem că agricultura Republicii Moldova este una de subzistență. Eu am numit cifra, dacă vorbim de 24,5 miliarde de lei, costul producției agricole brute și procesate, eu nu cred că este altă ramură care poate spui despre așa o cifră.
Domnule ministru, ce s-a schimbat totuși sub aspectul competitivității producției agricole moldovenești în contextul Uniunii Europene, căci depunem acolo eforturi mari în ultima perioadă, nu?
Evident, chiar astăzi avem o misiune foarte importantă de la Bruxelles. Noi, dacă o să priviți strategia Ministerului Agriculturii, o să vedeți că pe primul plan este siguranța alimentelor, ceea ce este una din cerințe importante pentru populația țării noastre, dar importantă și pentru Uniunea Europeană, unde nu există compromisuri. Deci noi ajustăm și legislația și implementăm legislația ca să mai accesăm o piață destul de importantă. Noi, de fapt, vindem în Europa, noi nu avem probleme cu cerealele sau cu alte produse de origine vegetală. Noi avem în fiecare zi companii care vin și caută ulei, care caută. Noi avem la capitolul producției de origine animală. Noi am reușit anul trecut să punem în lista produselor exportate în Uniunea Europeană mierea de albini. În acest an începem, se lucrează mai intensiv la ouă, la carne de pasăre. Deci, noi...
Când am putea spera că vor ajunge și ouăle, carnea de pasăre pe piața europeană?
Noi ne dorim ca la sfârșitul anului viitor să fie acest lucru posibil. Noi... Săptămâna trecută am fost la Bruxelles, am raportat comisarului european în domeniu situația, ce facem noi în acest domeniu și lucrurile se mișcă spre bine. Dar, bun, noi nu putem să spunem că nu prea avem piață de desfacere. Noi avem nevoie de produse calitative și în cantități mari, fiindcă acum și în piața este că rețelele de supermarkete doresc producție să fie livrat ritmic și în cantități mari. Deci marea noastră problemă rămâne asocierea producătorilor agricoli. Știți, caracterul nostru național este în așa mod că nu prea ne putem asocia, dar nu avem altă ieșire. Iată, trebuie să muncim foarte mult la asocierea, la cooperarea producătorilor agricoli și, a doilea, la promovarea produselor țării noastre și promovarea imaginii țării. Fiindcă cel care cumpără produse din import, mai mult se gândește la imaginea țării decât la produs. Deci noi nu prea suntem iscusiți la promovare, la reclamă și iată, ministerul aici va depune eforturi mari.
Dar cum se vor pune la punct lucrurile în acest sens? Pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră și ieri se pare și iată în această emisiune, un renume bun la calitate, dar prost la marketing, la cum să zic, seducerea cumpărătorului prin ambalaj, prin lucruri mai, cum să zic, mai care ar pune în valoare totuși produsul.
Vedeți, noi am fost stricați de situația că în sistemul sovietic nimeni nu întreba de Moldova de calitate, toți întrebau de cantitate. Era evident că dacă este produs moldovenesc, este de calitate. Și nu ne-am concentrat la, nu am avut această experiență de a face reclamă, de a promova, de a ambala. Și chiar eu am mai spus, am fost în Rusia, am fost în Belorusia și când văd produsele moldovenești de o calitate excelentă se vând prost ambalate sau în piețe angro, știți, cu lăzi de lemn, este o tragedie. De aceea noi accesăm și asistență internațională și depunem eforturi mari și vom crea piețe angro aici la noi ca să fie o bază mai mare de colectare a produselor, să fie linii de sortare și de ambalare.
Domnule ministru, subvențiile devenite deja un măr al discordiei, dacă pot să spun așa, între autorități și producători. Dumneavoastră trebuie, se pare, să fiți în acest sens și zgârcit și economicos, iar pe de altă parte trebuie să apărați necesitățile agricultorilor. Cum vedeți totuși dumneavoastră acum situația în acest sens?
După cum cunoașteți, în acest an guvernul s-a ținut de cuvânt și cele 400 de milioane de lei au fost alocate. Noi așteptăm acum rectificarea bugetului în Parlament, fiindcă prin guvern a trecut încă 150 de milioane la cele 250 inițial, plus 50 la antigrindină.
Dar producătorii vor mai mult, se știe.
Noi dacă vorbim de vecinii noștri, alte țări europene care au de 10, de 20 de ori mai mult subvenții, evident că agricultorii noștri își doresc mai mult. Dar ieșim din realitățile țării și noi în acest an am dus povara anului 2009 și 2010, în care s-au format datorii și a fost foarte complicat negocierile cu Fondul Monetar ca să asigurăm că în acest an toți care vor depune dosarele și vor fi corecte să-și poată primi subvențiile. Dar noi, în situația când avem surse limitate la subvenții, le direcționăm la investiții pentru a genera mai mulți bani și a dezvolta sectorul.
Domnule ministru, dar din punctul dumneavoastră de vedere, e de înțeles că bani nu sunt și orice producător vrea mai mult ajutor din partea statului. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, Republica Moldova, când se va alinia la țările cu fericite din punct de vedere agricol, așa, sub aspectul subvențiilor. Un an, doi, poate cinci, ca să fim și noi, ca să fie și Republica Moldova în rând cu lumea și să nu fie salariul mediu cel mai mic în agricultură, de, ca de obicei.
Apoi Republica Moldova, dacă nu se juca de comunism vreo 8 ani de zile, deja eram în rând cu lumea. Dar nu o să găsiți agricultori nici într-o țară care sunt absolut fericiți. În fiecare țară sunt probleme. Eu ce-mi doresc, în primul rând, Ministerul depune eforturi mari împreună cu celelalte componente a guvernului ca să semnăm acordul de liber schimb, semnăm acordul de asociere, fiindcă acolo este interesant. Când țara devine candidat, apar sursele fondurilor SAPARD, sau acum se numește IPAD. Iată, toate țările Europei de Est au modernizat agricultura, industria prelucrătoare, anume cu suportul acestor fonduri care au venit masiv și au contribuit 50-50 sau 60-40 cu banii europeni ca să construiască serii noi, frigideri noi, fabrici de prelucrare și așa mai departe. De aceea, noi considerăm că cel mai important lucru care trebuie să-l facem acum este să avansăm cât mai repede în direcția integrării europene pentru a deveni țară candidat și atunci noi vom avea de ajuns surse ca să modernizăm agricultura. Eu vă asigur că agricultorii din Republica Moldova vor folosi mult mai eficient acești bani ca unele țări din Europa de Est care nu au fost capabile să absorbe acele fonduri europene de care au beneficiat.
Cu această concluzie, ca să fii fericit agricol, măcar în viitor, trebuie să fii european. Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi fost cu noi în această emisiune. Doamnelor și domnilor, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, a fost interlocutorul nostru din această dimineață. Este ora 7:18 în partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Revenim însă cu știrile. Din nou, Oana Serafim în studioul Europei Libere de la Praga.
Partidul Democrat din Moldova insistă că alegerea președintelui Moldovei să aibă loc în luna decembrie, în timp ce premierul Vlad Filă susține că trebuie mai întâi aprobat bugetul pe anul viitor. Ministrul adjunct de externe Andrei Popov a declarat Europei Libere că renoitul tratat de prietenie cu Federația Rusă stipulează că Moscova este garantul rezultatelor viitoarei reglementări a conflictului transnistrean. În Egipt, la Cairo și Alexandria, al doilea oraș ca mărime din țară, au continuat noaptea trecută protestele împotriva administrației militare a țării, cât și violențele. Între trupele NATO din Kosovo și sute de sârbi din nordul provinciei au avut loc noi violențe. Forțele NATO au folosit gaze lacrimogene pentru a împrăștia pe etnicii sârbi care se opuneau desfacerii unei baricade menite să împiedice autoritățile din Kosovo să controleze partea dominată de sârbi. Sârbia nu recunoaște independența Kosovo, considerând-o în continuare o provincie a sa. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a declarat ieri că Rusia își va îndrepta rachetele sale împotriva facilităților defensive americane din Europa dacă Statele Unite nu iau în seamă îngrijorările exprimate de Moscova în legătură cu desfășurarea scutului antirachetă american. Liderii Franței, Germaniei și Italiei se întâlnesc astăzi la Strasbourg pentru a discuta criza datoriilor din zona euro. Sindicatele din căile ferate bulgare organizează astăzi o grevă de 8 ore după ce negocierile dintre sindicate și autoritatea feroviară au eșuat. Și americanii sărbătoresc astăzi ziua recunoștinței, mulțumind pentru binefacerile vieții. O sărbătoare tipic americană deasupra tuturor religiilor. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumim! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo sunteți invitați să accesați o pagină specială dedicată Alianței Nord-Atlantice. Cui este frică de NATO? Este întrebarea sau una din întrebările la care căutăm răspunsul cu ajutorul politicienilor, experților și al oamenilor simple.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Este ora 7:21, o scurtă revistă a presei acum. Cele mai proaspete statistici cu referire la inflație i-a determinat pe jurnaliștii de la Adevărul să constate că, deși avansează pe hârtie, salariile moldovenilor abia țin pasul cu prețurile galopante la mărfuri și servicii. În situația cea mai proastă sunt unele categorii de bugetari care au sperat la majorări, dar nu le-au primit din lipsă de bani, mai constată ziarul. Cea mai proastă veste abia urmează, însă în condiții de crize, de creșteri ale remunerației nu poate fi nici vorba, scrie publicația cu referire la prognozele experților. Dintr-un articol semnat de istoricul Mihai Tașcă din același ziar, aflăm că peste 150 de slujitori ai Bisericii Basarabeni au fost supuși represiunilor în primii ani de ocupație sovietică. Iar despre câțiva dintre ei a scris renumitul disident rus Alexander Solzhenitsyn în arhipelagul Gulag. Preotul Gheorghe Buruiana este unul din ei. El a fost condamnat la 10 ani de gulag pentru că a oficiat slujbe pentru moartea lui Stalin, scrie Mihai Tașcă. Ziarul de gardă dezvăluie culisele dosarului Baștovoi vis-a-vis Ascom. Răfuială sau infracțiune, se întreabă jurnaliștii după ce enumera mai multe stranietăți legate de dosarul pe numele fostului vicepreședinte al companiei milionarului moldovean Anatolie Statii, acuzat de însușirea ilegală a unor sume consistente de bani din contul acestei companii. Organele de anchetă nu au prezentat încă probe în favoarea acuzării, iar unele materiale din dosar sunt contrafăcute, se afirmă în articol. Moldova Suverană reia de pe tribuna.md o părere a analistului Vitali Andrievski despre existența unei coaliții neoficiale între PCRM, PD și PL împotriva lui Vlad Filat și a lui Igor Dodon. Lupta dintre aceste tabere va determina lupta politică a Moldovei în următorii 2-3 ani, mai afirma autorul. Voi da citire și unui alt gând din același articol. Vladimir Voronin, un fost exponent al echilibrului social și al autorității greu contestabile, iar acum un captiv al lui Marc Tkaciuc ar putea fi capabil, de dragul revenirii la putere, să facă cele mai nesăbuite și antinaționale alianțe politice. Chiar atât de manipulabil poate fi, este întrebarea pe care și-o pune autorul. Într-un editorial scris sub influența emoțiilor trăite la o premieră de la Teatrul Rus Pushkin, Tatiana Corai își îndeamnă în timpul cititorii să meargă și ei la spectacol, fiind vorba despre Inimă de câine, după novelă cu același titlu al lui Mihail Bulgakov. Mai multe vă las să aflați citind ziarele.
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aflăm de la Biroul Național de Statistică un fapt trist. Cei mai mulți dintre moldoveni nu au fost niciodată la mare sau la munte. Doar vreo 4% dintre moldoveni s-au odihnit în străinătate. Moldovenii nu-și pot permite să călătorească, zice managerul unei agenții de turism. Aici trebuie să facem o precizare. Ei nu prea călătoresc pentru a se odihni în hotelurile mediteraneene, căci în calitate de gastarbeiter ei ajung și în Portugalia și în Rusia. Firește, există o tagmă a oamenilor bogați și a marilor conducători, care se plimbă prin Antalya și pe coasta de Azur de câteva ori pe an. Dar numărul acestor aleși ai sorții e minuscul în raport cu masele care se odihnesc la țară. Așadar, stăm prost, foarte prost cu odihna. Dacă stau să mă gândesc mai bine, odihna s-a cam terminat aici în zorii tranziției, când lucrurile s-au precipitat, iar lupta pentru supraviețuire a devenit acerbă. Îmi amintesc că, fiind copil sovietic, mă duceam la mare cu părinții aproape în fiecare an. Mergeam la Koblevo, unde uzina tatălui avea o pensiune. Îmi amintesc că sufeream atunci, pentru că nu plecam în Crimeea. De-aș fi știut atunci că în cei 20 de ani de tranziție voi merge la mare numai de două ori. După 1991, odihna a devenit aici un mare lux. Și nu doar pentru că lumea nu avea bani pentru așa ceva, ci și pentru că nu avea timp. Toți eram angrenați în marea competiție, toți alergam după câștigul zilnic, după bucățica de pâine. Odihna dispăruse aproape cu desăvârșire în anii 90. Ea a reapărut în ultimii ani, dar numai pentru minoritatea prosperă care a acumulat capitalul necesar. Problemele noastre de sănătate, și nu numai, vin și din această imposibilitate de a ne odihni. Omul nu e robot. El are nevoie de odihnă, de un răgaz, de liniște. El trebuie să se oprească uneori din cursa infernală. Altminteri poate ceda subit. Poate muri atunci când nu se așteaptă la asta. Și, de fapt, mulți au cedat din prea multă oboseală acumulată, din lipsa odihnei. Aici, în spațiul ciudat miraculos al tranziției eterne, omul nu se poate odihni nici la pensie. Uitați-vă în jurul vostru, stimați ascultători, uitați-vă câți pensionari continuă să muncească cu încrâncenare pentru a supraviețui. Lor nu le arde de mare și de munte, dar avea cu ce plăti gigacaloria vitală.
În România există posturi TV care cred că libertatea de expresie este un drept absolut. Un jurnal de corespondent la această temă, semnat de Alexandru Călinescu.
Se știe foarte bine că postul de televiziune Antena 3, proprietatea familiei Voiculescu, nu se mulțumește să îi informeze pe telespectatori. Dan Voiculescu, președinte al fantomaticului Partid Conservator, este vechi și declarat dușman al lui Traian Băsescu. În consecință, la Antena 3, jurnalele de știri și emisiunile care se pretind a fi dezbateri, îl atacă violent pe Băsescu și atacă la fel de vehement guvernul lui Emil Boc. Înverșunarea de care dau dovadă ziariște de la Antena 3 și invitaților începe să aibă ceva patologic. Traian Băsescu a devenit o adevărată obsesie, toate mijloacele sunt bune pentru a-l acoperi cu noroi, actuala guvernare este considerată drept un cancer care distruge ireversibil România. Nu este în intenția mea să iau aici apărarea actualei puteri, ale cărei păcate sunt destule și evidente. Mă deranjează însă această isterie permanentă, mă crispează violența limbajului, mă dezamăgește faptul că analiza la obiect e înlocuită de atacul la persoană. Și în plus, nu văd alternativa, nu văd ce propune de fapt opoziția, ce soluții de depășire a crizei și de redresare economică. Am urmărit zilele trecute pe Antena 3 o emisiune ce dorea să ne arate cum se ajunge la dictatură. Coloana vertebrală a emisiunii era dată de niște montaje cinematografice, avându-i drept protagoniști pe Carol al II-lea, Nicolae Ceaușescu și Traian Băsescu. Erau puse în paralel imagini din care ar fi trebuit să rezulte echivalența dintre dictatura regală a lui Carol, cultul delirant al personalității în regimul lui Ceaușescu și autoritarismul, dar ce zic, dictatura instaurată de Băsescu. Acest paralelism abuziv era validat prin prezența în studio a unui istoric prestigios, profesorul Dinu Giurescu. Oricât de antipatic ce-ar fi Băsescu, a-l pune pe același plan cu Ceaușescu este o enormitate. Dar se pare că în politică, așa cum ne-am obișnuit să vedem, toate loviturile sunt permise, ceea ce, de fapt, riscă să creeze la oamenii obișnuiți reflexul de refuz al politicului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Căinescu.
Aici se încheie ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7.
Iar Liliana Barbaros și Alexandru Canțăr și colegii care au asigurat pentru dumneavoastră această emisiune, vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.